Shohlar 4-chi kitob 22-chi bob Yoshiyo 8 yoshida shoh bo'lib, Quddusda 31 yil hukmronlik qildi. Onasining ismi Yodido bo'lib, boshxatlik Odayoning qizi edi. Yoshiyo egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. O'ngga ham, chapga ham og'masdan bobosi Davudning yo'lidan yurdi. Yoshiyoning Shofon degan kotibi bor edi. Shofon Mashullom degan odamning nabirasi, Ozaliyo deganning o'g'li edi. Yoshiyo o'z hukmronligining 18-chi yilida Shofonni egamizning uyiga yuborayotib, unga shu gaplarni aytdi. Oliy ruhoniy Xilqiyoning huzuriga bor. Darvozabonlar xalqdan to'plab, egamizning uyiga keltirgan kumushlarni u hisoblab chiqsin. So'ngra kumushlarni egamizning uyida mehnat qilayotgan ishboshilarga bersin. Ishboshilar esa kumushlarni olib, egamizning uyidagi buzilgan joylarni ta'mirlayotgan ustalarga, duradgorlarga, binokorlarga va tosh teruvchilarga bersinlar. Uyning tuzatilishi uchun lozim bo'lgan yog'ochni, yo'nilgan toshni ham o'sha kumushga sotib olishsin. Ularga berilgan kumushning hisobi so'ralmasin, chunki ular halol ishlashyapti. Oliy ruhoniy Xilqiyo kotib Shofonga, egamizning uydan Tavrot kitobini topib oldim, deb kitobni Shofonga berdi. Shofon kitobni o'qidi. Keyin shohning huzuriga borib, xizmatkorlaringiz egamizning uydagi bor kumushni o'sha yerdagi ishboshlarga berdilar, deb hisobot berdi. Keyin u shohga, ruhoniy Xilqiyo menga kitob berdi, dedi-da ovoz chiqarib shohga kitobni o'qib berdi. Shoh Tavrotda yozilgan so'zlarni eshitgach, qayg'udan liboslarini yirtib tashladi. Keyin ruhoniy Xilqiyoga, Shofon o'g'li Ohamga, Mixiyo o'g'li Axborga, kotib Shofonga va o'zining mulozimi Osoyohga shunday farmon berdi. Boringlar. Topilgan bu kitobdagi so'zlarga muvofiq, men to'g'rimda ham, butun Yahudo xalq to'g'risida ham egamizning xohish irodasini bilinglar. Otalarimiz bu kitobdagi so'zlarga quloq solmaganlari, hammamiz uchun yozilgan bu so'zlarga rioya qilmaganlari uchun egamizning dahshatli g'azabi bizga qarshi g'oyatda alanga olgan. Ruhoniy Xilqiyo, Ohiham, Axbor, Shofon va Osoyoh Xulda ismli payg'ambar ayol huzuriga borib, unga maslahat soldilar. Xulda payg'ambar egamizning uyidagi muqaddas liboslar posboni Shallumning xotini edi. Shallum Tixvoning o'g'li, Xarxasning nabirasi edi. Xulda Quddusning yangi dahasida yashardi. Xulda ularga shunday dedi: Isroil xalqining xudosi egamiz aytmoqda. Sizlarni mening huzurimga yuborgan odamga shu gaplarimni aytinglar. Yahudo shohi o'qigan kitobda yozilganday, bu yurtga ham, bu yurtda yashayotgan xalqqa ham falokat keltiraman. Ular mendan yuz o'girganlari uchun, boshqa xudolarga qurbonliklar keltirib, o'z qo'llari bilan yasagan butlari tufayli qahrimni keltirganlari uchun, bu yurtga qarshi g'azabim alangalanadi va aslo bosilmaydi. Egamizning xohish irodasini bilish uchun sizlarni yuborgan Yahudo shohiga shu xabarni beringlar. Isroil xalqining xudosi egamiz, sen eshitgan so'zlaring to'g'risida shuni aytmoqda. Bu yurt vayron bo'lib, bu yurtda yashaganlar la'nati bo'lsin degan so'zlarimni eshitganingdan keyin yuraging yumshadi. Menga bo'yin egding. Sen menga bo'yin egganing uchun, qayg'udan liboslaringni yirtib huzurimda yig'laganing uchun men iltijolaringni eshitdim. Shunga ko'ra sen ota-bobolaring yoniga xotirjam ketasan. O'z qabringa dafn etilasan. Bu yurtga men keltiradigan jamiki falokatlarni sen ko'rmaysan. Xilqiyo va uning hamrohlari bu xabarni shohga yetkazdilar.